Papa Benedikti 16 u përcolli besimtarve dhe gëzimin që i buronte nga kremtimi më parshëm në kapelën Sixtine, ku sapo kishte pagzuar disa të posalindur, duke përtrirë dhe si vjet një tradit të lashtë. Kujtojmë se pagzimi i fëmijëve, aq i dashur për traditën e krishterë, na bën ta kuptojmë më njëherë natyrën e vërtet shëlbimit. Shëlbimi është hirë, është dhanti e falur nga Zoti, është gjithnjë Zoti ai që na do i pari, ai që e pagoi shpëtimin tonë me gjakun e dëbirit. Për këtë arsye, është e mira që prindrit e krishterë të nxiten për të quar bitë e tyre në gurën e pagzimit, në mënyrë që në fuqit fes kishës të marrin dhantin e madhe të jetës hynore. Edhe i vetë prindrit, pastaj me shemblin, lutjen e mësimin e tyre, janë edukatorët e parë të fes për fëmijët e tyre, duke ndihmuar që filizit të rri pjekurinë e plotë.